Ďakujem pekne za pozvanie na toto podujatie, ktoré má zároveň aj slávnostný charakter, tak povediac, a rád som ho prijal. Ja mám hovoriť o vzťahu, aspoň tak som pochopil svoje zadanie, politických strán na Slovensku k menšinovej problematike. To sa dá veľmi názorne, tento vzťah sa dá názorne vidieť na programových koncepciách politických strán, respektíve v najnovšom období to bolo viditeľné na programoch politických strán, na predvolebných programoch politických strán. Chcem povedať, že keď dáme dohromady len programy relevantných politických strán, IVO, Inštitút pre verejné otázky, si ich vybral asi 10 alebo 11 tých relevantných strán pre analýzu. Takže tieto programy dohromady tvorili vyše 800 strán. Ja som si dal tú prácu a spočítal som to. Predpokladám, že žiadny volič ich nečítal. Žiadny volič dokonca asi neprečítal ani program vlastnej strany, ak mala vyše 100 strán, ako to bolo napríklad v prípade Slovenskej národnej strany. Ten program mal vyše 100 strán. Takže je to rozsiahlý materiál, v ktorom by sa dalo čakať, že strany sa zodpovedne sprostia aj tej úlohy, ktorá sa týka postavenia národnostných menšín na Slovensku. Tým viac, že Slovensko po rozpade Československa sa stalo vlastne multikultúrnym štátom. Prevažná väčšina menšín z bývalého Československa bola situovaná na Slovensku, čiže zostali na Slovensku a tak z toho priemerného, teda z Československa ako priemerného štátu strednej Európy, pokiaľ ide o menšiny v rozsahu okolo 4%, na Slovensku sa ten počet dramaticky zvýšil na oficiálnych, formálnych okolo 14% a neoficiálnych, ale zodpovedných čísel, ktoré máme povedzme od etnografických výskumov a od starostov, je to až do 20% menšín. Čiže to je, Slovensko je percentuálne najväčší počet menšín vo vzťahu ku všetkým svojim susedom. 20% je obrovské číslo. To znamená, že by to malo byť relevantne vyjadrené aj v programoch politických strán. Popravde treba povedať, že to tomu tak nebolo. Zrejme tu spôsobil pri posledných voľbách, tohto ročných voľbách, teda predovšetkým faktor, že už sme boli v Európskej únii, že už nebolo potrebné predstierať pred Európskou úniou, ako veľmi nám na týchto otázkach záleží, že už sme mohli, že politické strany už mohli slobodne predstaviť svoje vízie bez toho, aby sa zvlášť obzerali na nejaké smernice z Európskej únie. A teda ten obraz je z tohto hľadiska skutočne tristný. Ja som všetky tie strany, tak ako to IVO, Inštitút pre verejné otázky, zadal, tak som ich analyzoval a nebudem vás zaťažovať podrobnosťami takých strán, ktoré proste sa nedostali vôbec do hry, ako, čo ja viem, Aliancia Nového občana a podobné, ktoré proste vypadli z hry, ale spomeniem aspoň tie strany, ktoré sa do parlamentu dostali. Tak to je predovšetkým kresťansko-demokratické hnutie. Tam, pokiaľ ide napríklad o menšinové otázky, tak v programe kresťansko-demokratického hnutia nájdeme len veľmi takú stručnú zmienku o potrebe zlepšenia podmienok bývania vo vylúčených romských osídleniach a väčšej zainteresovanosti cirkví, misijných spoločenstiev a inštitúcií tretieho sektoru v oblasti riešenia romskej problematiky. Iné národnostné menšiny, ako keby na Slovensku, vôbec neexistovali. KDH sa o nich nezmieňuje. A samozrejme, a nehovoriac už o iných menšinách, mám na mysli nie len národnostné menšiny, ako sú povedzme postihnutí ľudia a tak ďalej, ktorí patria tiež do tej širšej kategórie menšín, ktoré pre nich ako pre kresťanských demokratov by mali hrať takisto významnú úlohu. Ako keby tu vôbec nebol palčivý problém diskriminácie v rôznych oblastiach života, ktorý nemožno takto odignorovať. Ale napríklad KDH malo absurdnú zmienku vo svojom programe medzi napríklad boj proti prostitúcii, ktorý chcelo dosiahnuť, kde chcelo dosiahnuť trestnosť konania pri využívaní služieb prostitúcie tým, že bude zverejňovať identitu jej klientov. Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko predložila tzv. Programový dokument, ktorý nazvala Lepší život pre občanov Slovenska. Aj v tomto programe nájdeme iba skromnú zmienku o Rómoch. A nič viac. Hovoria, že podporíme programy dodatočného vzdelávania nekvalifikovaných Rómov, ktorí žijú v segregovaných osadách, ako aj svojpomocnú výstavbu bytov odlišného štandardu s využívaním rómskej pracovnej sily. Reflektovanie teda ostatných národnostných menšín končí pri proklamácii, že za súčasť kultúry Slovenska pokladáme aj kultúry jednotlivých národnostných a etnických menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré si zasluhujú všeobecnú podporu. Každej osobe patriacej k národnostnej alebo etnickej menšine priznávame právo chápať, chrániť a rozvíjať svoju národnostnú a kultúrnu identitu. Takže keď takúto floskulu udáte do programu bez nejakého konkrétneho zamerania, tak je to nič nehovoriaca fráza. Slovenská demokratická kresťanská únia, ktorá bola v predchádzajúcej vládnej koalícii lídrom, dala svojmu programu názov Ide o úspešné Slovensko, ale do toho úspešného Slovenska národnostné menšiny prakticky nezahrnula. Táto strana dokonca navrhla zrušenie funkcie podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Zrušenie tejto funkcie pre nové volebné obdobie. Čím teda bolo by to, čo by bol presne ten stav, akom sa táto agenda nachádzala pred voľbami 1998, kedy bolo porušovanie ľudských práv na Slovensku dôsledku takéhoto laxného, nejednotného a nekoncepčného prístupu k ním predmetom zásadnej kritiky a demaršov zo strany európskych inštitúcií. Zriadenie funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny sa vtedy chápalo ako garancia nového zodpovednejšieho prístupu nastupujúcej Dzurindovej administratívy k tejto agende. Navrhli ju zrušiť. A v tomto zmysle potom vlastne volebný program SDKU pristúpil aj k problematike národnostných menšín a k menšinovým právam. Hovorí sa o nich v kontexte presadzovania občianskeho Slovenska, čo malo pre SDKU znamenať dôsledné rešpektovanie individuálneho práva, dôsledne rešpektovať individuálne práva každého občana a nevytvárať práva skupinové, ktoré nakoniec vždy stavajú občanov proti sebe. Ovšem, v danom kontexte tohto programu sa práva národnostných menšín, lebo práve o tých tam bola reč, stavajú len akýmsi subjektívnym produktom rozvratných síl, ktoré ich svojvoľne vytvárajú proti záujmom nejakého harmonického občianskeho Slovenska. To harmonické občianske Slovensko sa zachová iba vtedy podľa tohto programu, citujem, keď budú občania patriaci k národnostným menšinám a etnickým skupinám žiť ako súčasť občianskej spoločnosti. Keď bude väčšina rešpektovať práva príslušníkov menšiny a keď sa menšina nebude vymedzovať voči väčšine. Čo je samozrejme nezmyselná požiadavka, lebo keď sa menšina nebude vymedzovať voči väčšine, splynie s touto väčšinou. Nebude potreba nejakých menšinových práv v danom prípade. Tie sú totiž práve produktom tohto vymedzenia, teda uplatnením práva na inakosť, práva byť iným, práva odlišovať sa. A z 13 národnostných menšín, ktoré žijú na Slovensku, sa vo volebnom programe SDKU spomínala iba jedna z týchto menšín, kde sa hovorí, jedným z vážnych problémov sociálnej politiky, ako aj ekonomiky a ako celku, je postavenie rómskej komunity a existencia segregovaných osád. A tam potom hovoria, že riešenie vidíme v presune zodpovednosti pod rezort práce. Ten rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, vhodnou bytovou politikou a terénnou sociálnou prácou, aby postupne došlo k zániku segregovaných osad. Jeden neúspešný pokus o podobný presun zodpovednosti už vtedajšia vládna koalícia mala totiž. Vládna koalícia, teda tá, ktorá bola vedená SDKU, vyvolal na začiatku jej vtedaj predchádzajúceho volebného obdobia takú burku oprávnenej nevôle, že ho vtedy Blesku rýchlo stiahla odložiť rómsku otázku do kompetencie rezortu a vyňať ju z kompetencie vlády. Toto poukazovalo na úskalie celého tohto tzv. Nového prístupu SDKU k menšinovej otázke, kde v tomto prípade, ako aj v ďalších nespomenutých prípadoch, zostala celková koncepčná národnostná politika SDKU a Slovenska vôbec v závoze. Rozpustiť ju do rezortov bolo bývalo veľmi krátkozraké a nezodpovedné. Z tohto hľadiska dokonca môžeme povedať, že máme šťastie, že táto koncepcia sa nepresadila. Neprešla voľbami tak, aby sa stala lídrom novej koalície. Ak si jej princípy novej národnostnej politiky, komplexnej národnostnej politiky, nestanovila ani SDKU, ani žiadna iná relevantná politická strana, nedostanú sa samozrejme ani do... neboli by sa dostali ani do vládneho programu, ktorý oni chceli zostaviť. A napokon v kapitole Kultúra a šport sa hovorí výlučne o národnej kultúre a slovenskej kultúre. Tu sa už tak veľmi netrvá na občianskom Slovensku. Menšina sa nemá vymedzovať voči väčšine, ale väčšina voči menšine a voči menšinám sa môže. A nepovažuje pritom za potrebné zmieniť sa ani slovom o tom, že tu existujú aj kultúry iných národnostných menšín, kultúry jednotlivých národností a že tieto kultúry majú tiež právo na existenciu a na podporu. Toľko teda k tej politickej strane, ktorá mala v tomto ohľade pred týmito voľbami predstavovať, mohol by som povedať, akýsi vzor. Úplne iná otázka je, keď sa pozrieme na program Slovenskej národnej strany. To je ten vyše 100-stránkový program, ktorý bol od počiatku, teda už táto strana sa týmto programom od počiatku prezentovala tvrdo nacionalisticky. To už evokoval názov toho programu Sme Slováci, Slovákom slovenskú vládu. Podľa SNS bolo treba na Slovensku vytvoriť čisto slovenský dom. Teda vláda by mala byť zložená výlučne zo slovenských politických strán, citujem, maďarskú politickú reprezentáciu treba z nej eliminovať. V skutku treba povedať, že ak niekto dôsledne uplatnil svoj program v tejto novej vládnej koalícii, tak to bola Slovenská národná strana v tomto ohľade. A tam píšu, hlboká morálna kríza Slovenska, devastácia, úpadok, boli totiž spojené hlavne tým, že o osude slovenského národa a štátu už druhé vládne obdobie de facto rozhoduje strana maďarskej menšiny. To bolo vo vládnom programe SNS. A na uplatnenie národného záujmu Slovenská národná strana potom vymedzila 10, po 10 priorít v rôznych oblastiach spoločenského života. Žiadala také veci, ako zriadiť Vysokú radu slovenského jazyka a tak ďalej a tak ďalej. Tým sa je zbytočné tu zaoberať. Strana Slovenská národná strana sa neobávala prepetého, agresívneho slovenského nacionalizmu a xenofóbie, ale práve naopak. Citujem, vo vzťahu k nášmu národu odmietame skepsu, pesimizmu, zakomplexovanosť a nenávisť, nápadné pestovanie národného nihilizmu a propagačnú ofenzívu ekonomického a kultúrneho svetoobčianstva. A tento volebný program SNS potom obsahoval aj zvláštnu kapitolu o právach národnostných menšín. Samozrejme, že proklamatívne sa hlásili ku všetkým medzinárodným listinám o ľudských a menšinových právach. Zároveň však zdôrazňovali vo svojom programe, že budú čeliť politickým tlakom šovinistických a revanšistických interpretácií práv národnostných menšín. A toto nebezpečenstvo hrozilo podľa SNS zo strany Maďarskej republiky, ktorá má tendenciu spochybňovať hranice so susednými štátmi, ako aj zo strany SMK, ktorá spolupracovala s vládou Maďarskej republiky na porušovaní právnych noriem Slovenskej republiky a požaduje zrušenie Benešových dekretov. Tam bolo potom ešte 13 bodov národnostnej politiky SNS a tie body mali výrazne reštriktívny charakter. Napríklad pri požiadavke zmeny koncepcie zabezpečovania kultúry národnostných menšín, prebudovania útvaru pre národnostné školstvo, zriadenia poradného orgánu pre národnostné menšiny so zastúpením predstaviteľov slovenskej organizácii, čo sme tu mali už aj za Mečiara, že tá Rada vlády pre národnostné menšiny bola okupovaná slovenskou reprezentáciou. A prehodnotením podpory zo štátneho rozpočtu a tak ďalej a tak ďalej. A posledné 4 body tejto koncepcie Slovenskej národnej strany sa potom týkali rómskej otázky, kde teda SNS nepovedala nič nového, okrem až na to, že bola proti pozitívnej diskriminácii rómskeho obyvateľstva v sociálnej oblasti. Tým, ako oni hovorili, by mal byť rómsky problém na Slovensku definitívne vyriešený, teda vlastne zametený pod koberec. No a napokon je tu Smer. Sociálna demokracia, ktorej program bol nazvaný Smerom k ľuďom. V tomto programe sa eviduje vlastne iba rómsky problém. Tam sa konštatuje dávno reflektovaná a uplatňovaná skutočnosť, že Smer, keď hovoria, že Smer sociálna demokracia vníma postavenie rómskej národnostnej menšiny za nezlučiteľné s postavením Slovenskej republiky v Európe, ale nič a tak ďalej, je to teda takáto proklamácia, ale nenasledujú tam žiadne konkrétne opatrenia alebo programové tézy, ktoré by ukazovali, ako z tohto problému von. No a napokon, samozrejme, mimo tento kontext, ktorý som tu spomínal, je strana maďarskej koalície, ktorá bola, teda, ktorá vystupovala ako v tomto kontexte ako etnická strana, ale pravdu povediac, aj slovenské strany sa v tomto kontexte vždy definovali ako etnické strany, lenže slovenským stranám sa to akosi prepáčilo. Lenže keď sa strana maďarskej koalície definovala týmto spôsobom, tak sa vždy na to poukazovalo, ale pozor, SMK je etnická strana. Ten program začína kapitolou Silnejšia SMK, kvalitnejší život pre menšiny. Áno, strana maďarskej koalície bola jedinou stranou, ktorá vytýčila istý pozitívny program pre menšiny, ktorý bol prioritne zameraný na problematiku národnostných menšín, a to samozrejme subspecie postavenia maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Aj keď do toho programu boli organicky začlenené kapitoly, ktoré sa týkali všetkých otázok spoločenského života, krajiny, ekonomiky, regiónov, poľnohospodárstva, životného prostredia, zdravotníctva, vzdelávania a tak ďalej. SMK sa však v tomto programe otvorene hlásila k tomu, že, citujem, našou prioritou je zastupovať záujmy národnostne zmiešaného regiónu obývaného Maďarmi i Slovákmi. A v tomto zmysle vymedzenia v zmysle tohto vymedzenia program o problematike ostatných národnostných menšín žijúcich na Slovensku okrem Rómov už menovite ani nehovorí. V tej druhej kapitole Demokracia a rovno šanci tento program zdôrazňuje, že všetko sa vlastne čo všetko sa vďaka snahe SMK v tejto oblasti za uplynulé volebné obdobie na Slovensku dosiahlo, to bol tzv. Antidiskriminačný zákon, ktorý tam menujú a Maďarskú univerzitu, a zároveň pripomína, čo vlastne ešte na Slovensku chýba. Samozrejme, na prvom mieste zákon o postavení národnostných menšín, uspokojivý zákon o používaní ich jazykov, dosiahnutie rovnosti šanci pre Rómov a menovite sa tam spomínajú Benešové dekréty. Pre budúce volebné obdobie SMK žiadala ústavou zabezpečené zlepšenie postavenia menšín, zmenu preambuly Ústavy Slovenskej republiky na občiansky princíp, teda to známe my občania Slovenskej republiky namiesto my národ slovenský. V rovine kultúrnych práv zriadenie systému menšinových samospráv a prijatie zákona o postavení národnostných menšín. V rovine jazykových práv to bolo rozšírenie jazykových práv v duchu Európskej jazykovej charty a uznanie maďarského jazyka za regionálny jazyk. A bolo tam potom ďalšie oblasti, v ktorých strana maďarskej koalície žiadala uplatnenie teda princípu rovnoprávnosti menšín. A tá 10. kapitola potom hovorí, žiada oficiálne priznanie skutočnosti, že Slovensko je multikultúrny štát. Že to treba nielen proklamovať, ale treba to aj zakomponovať do legislatívy a predovšetkým do ústavy. Napokon, pretože čas ma už tlačí, by som záverom povedal, že prevažná väčšina relevantných politických strán a slovenskej politickej scéne sa o problematike menšinových práv akoby prestala zaujímať. Do ich volebných programov sa preto skoro vôbec nedostali, okrem spomínaných dvoch, teda Slovenská národná strana a SMK, ktoré to majú ako si vo svojich koncepciách. Ako by sme po vstupe do Európskej únie už mali túto nepríjemnú záležitosť za sebou. A v tých menšinových právach, keby som mal urobiť nejakú štatistiku celkovú, tak z tých spomínaných strán sa šesť volebných programov vôbec nezmieňuje, tri z nich navrhujú reštrikčné opatrenia, dve uvádzajú aj konkrétne úlohy pre nasledujúce obdobie a dve sa uspokojujú s abstraktnými proklamáciami. A iba dve predkladajú aj svoju nejakú koncepciu menšinovej politiky vôbec. Tou prvou je spomínaná SNS, Slovenská národná strana, ktorej predstava je vo svojich dôsledkoch skôr protimenšinová politika, než menšinová politika. A druhou je práve spomínaná SMK. Tá si to dáva do svojej náplni práce a stáva sa tým vlastne na Slovensku jedinou politickou stranou, ktorá stojí so svojou koncepciou menšinového programu a menšinovej politiky krajiny vlastne úplne osamotene voči ostatným politickým partnerom i voči verejnosti. Javí sa tak ako etnická strana, ktorá stále niečo chce, pretože ostatné politické subjekty nič neponúkajú, zaujímajú pasívny či obranársky postoj. Takže to by bol taký stručný prehľad toho, aká je predstava slovenských politických strán, predovšetkým tých relevantných, o menšinovej politike na Slovensku. Myslím, že je to celkovo dosť tristný obraz. Ďakujem vám za pozornosť.